สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวจากเอกสารนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่แบบตอนแรกที่ดิฉันอ่านหัวข้อแล้วคิดว่าอาจจะดูเป็นทางการไปหน่อยเป็นเรื่องประวัติของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการค่ะแต่พอได้อ่านลงไปในรายละเอียดแล้วโหนี่มันไม่ใช่แค่ไทม์ไลน์แห้งๆเลยนะคะมันคือเรื่องจริงเลยว่าองค์กรนึงเนี่ยเขาโตมายังไงปรับตัวยังไงแล้วก็แก้ปัญหาสุดท้าทายมาได้ยังไงจากที่เคยมีออฟฟิศแค่ห้องเดียวจนถึงจุดที่ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยค่ะ
ใช่เลยครับเรื่องนี้เป็นเหมือนภาพยนตร์สั้นๆเรื่องหนึ่งได้เลยนะคือมีครบทุกรสชาติเลยมีจุดเริ่มต้นที่เล็กมากๆมีอุปสรรคที่ไม่คาดฝันแล้วก็มีการแก้ปัญหาที่ต้องบอกว่าชาญฉลาดจนน่าทึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากคือเราจะได้เห็นว่าหน่วยงานราชการที่เราอาจจะมองว่าหยุดนิ่งจริงๆแล้วข้างในมันมีชีวิตชีวามากนะครับมีการเคลื่อนไหวปรับตัวตลอดเวลาเพื่อความอยู่รอดแล้วก็เพื่อการทำงานที่ดีขึ้นซึ่งเรื่องราวแบบนี้หาฟังที่ไหนไม่ได้ง่ายๆเลยครับ
งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะพอพูดถึงจุดเริ่มต้นอะไรคือสิ่งแรกที่เปลี่ยนไปคะชื่อใช่ไหมคะเห็นในเอกสารนี้เปลี่ยนบ่อยมากเลย
ใช่เลยครับก่อนที่จะมีตึกเป็นของตัวเองเนี่ยแค่ชื่อก็หาความนิ่งไม่เจอแล้วครับในยุคแรกเริ่มสุดๆเลยเขาใช้ชื่อว่าที่ทำการสาธารณสุขจังหวัดเรียบง่ายตรงไปตรงมาเลยแต่หลังจากนั้นไม่นานก็เปลี่ยนเป็นที่ทำการอนามัยจังหวัดซึ่งมันก็สะท้อนว่าช่วงนั้นอาจจะเน้นเรื่องการป้องกันโรคสุขาอนามัยเป็นหลักครับ
เหมือนกำลังค้นหาตัวเองอยู่เลยนะคะว่าบทบาทหลักจริงๆคืออะไรกันแน่แล้วก็ยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะ
ยังครับยังไม่จบพอมาถึงปีพ.ศ. 2516ก็เปลี่ยนอีกรอบคราวนี้เป็นชื่อที่ฟังดูยิ่งใหญ่ขึ้นมากเลยคือสำนักงานนายแพทย์ใหญ่จังหวัด
โอ้โห
ครับชื่อนี้ให้ความรู้สึกถึงความเป็นหน่วยงานทางการแพทย์แบบเต็มตัวเลยมีคุณหมอเป็นใหญ่แต่สุดท้ายแล้วอีกแค่3ปีต่อมาในปี2519ก็มาลงตัวที่ชื่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
แล้วก็คือใช้ชื่อนี้ยาวมาจนถึงทุกวันนี้เลย
ใช่ครับใช้ยาวมาถึงปัจจุบันเลย
โห4ชื่อในเวลาไม่กี่ปีมันบอกอะไรเราได้บ้างคะเนี่ย
มันบอกภาพที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยครับคือช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นยุคที่ระบบสาธารณสุขของทั้งประเทศกำลังตั้งไข่เลยกำลังจัดระเบียบโครงสร้างกันครั้งใหญ่จากเดิมที่อาจจะทำงานกันแบบแยกส่วนก็พยายามจะรวมศูนย์ให้มีมาตรฐานเดียวกันการเปลี่ยนชื่อบ่อยๆของหน่วยงานระดับจังหวัดแบบนี้มันก็คือภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศนั่นเองครับเหมือนกับว่าส่วนกลางกำลังลองผิดลองถูกจัดโครงสร้างใหม่แล้วส่วนภูมิภาคก็ต้องปรับตามไปด้วยและในเอกสารยังให้เกียรติระบุชื่อผู้ดำรงตำแหน่งคนแรกไว้ด้วยนะครับคือหลวงบำราบโรคาพาสแค่ชื่อก็บอกยุคสมัยได้เลย
ชื่อขลังมากค่ะโอเคพอมีชื่อแล้วเรื่องที่ตั้งก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยที่ทำงานยุคแรกสุดขององค์กรใหญ่ระดับจังหวัดในวันนี้ตอนเริ่มต้นนี่คือห้องเดียวเหรอคะ
ห้องเดียวจริงๆครับเป็นห้องทำงานห้องหนึ่งที่อยู่บนศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการหลังเก่าแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากกว่านั้น
แค่นั้นเลยเหรอคะ
ครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของหน่วยงานราชการที่ตั้งขึ้นใหม่ในสมัยนั้นนะคืออาศัยพื้นที่ของหน่วยงานอื่นไปก่อน
นึกภาพตามแล้วเล็กมากจริงๆค่ะแล้วจุดเปลี่ยนมันมาถึงตอนไหนคะที่พวกเขาได้ขยับขยายออกมา
จุดเปลี่ยนแรกเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2509ครับตอนนั้นมีการสร้างศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ทำให้ศาลากลางหลังเก่าต้องถูกรื้อถอนที่ทำการห้องเดียวที่เคยอยู่ก็เลยต้องย้ายออกมาตอนนั้นนายแพทย์อนามัยจังหวัดคือนพ.สมพรทะประสบท่านก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการไปขอใช้ที่พักของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็นห้องแถวไม้2ชั้นที่ว่างอยู่มาทำเป็นที่ทำการชั่วคราวครับ
เดี๋ยวนะคะแล้วมีจุดหนึ่งที่ดิฉันอ่านแล้วต้องอ่านซ้ำเลยคือเขาบอกว่าที่ทำการชั่วคราวที่เป็นห้องแถวเนี่ยเขาใช้ห้องหนึ่งเป็นที่ทำการอนามัยจังหวัดแล้วอีกห้องหนึ่งที่อยู่ติดกันคือหน่วยกามโรคเหรอคะคือทำงานติดกันเลยเหรอคะมันดูแปลกๆนะคะสำหรับสมัยนี้
ใช่ครับฟังดูอาจจะแปลกๆหน่อยแต่ถ้าเรามองในมุมของยุคนั้นน่ะมันคือการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือมีที่ตรงไหนว่างก็ใช้ตรงนั้นแล้วการเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาอยู่ใกล้ๆกันมันก็อาจจะสมเหตุสมผลในแง่การบริหารจัดการก็ได้แต่นึกภาพตามแล้วก็คงจะอลหม่านหน้าดูเหมือนกันนะลองนึกดูสิครับเวลาคนมาติดต่อราชการอาจจะมีงงๆว่าจะเข้าห้องไหนดี
ดิฉันนึกภาพบรรยากาศการทำงานตอนนั้นไม่ออกเลยจริงๆค่ะมันคือภาพสะท้อนของการสู้ชีวิตของข้าราชการยุคนั้นเลยนะ แล้วจากห้องแถวชั่วคราวพวกเขาก้าวไปสู่กันมีตึกเป็นของตัวเองได้ยังไงคะ
หลังจากดิ้นรนกันมาหลายปีในที่สุดปีพ.ศ. 2516กระทรวงสาธารณสุขก็อนุมัติงบประมาณให้สร้างอาคารสำนักงานอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกตอนนั้นยังใช้ชื่อว่าสำนักงานนายแพทย์ใหญ่จังหวัดอยู่เลยนพ.สมพรท่านเดิมนี่แหละครับก็ไปเลือกที่ดินราชพัสดุผืนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากในยุคนั้นคืออยู่หน้าตึกเยี่ยมเกษตรสวรรค์ถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเขาเลยครับ
ในที่สุดก็ได้มีบ้านเป็นของตัวเองสักทีแต่เหมือนเรื่องราวมันจะยังไม่จบง่ายๆใช่ไหมคะพอสร้างตึกเสร็จปุ๊บก็มีการเปลี่ยนแปลงอีก
ใช่ครับพอตึกใหม่สร้างเสร็จนพสมพรก็ย้ายไปรับตำแหน่งที่นนทบุรีพอดีก็เลยได้นพลักษณะนาควัชระจากโรงพยาบาลสมุทรปราการมารับช่วงต่อเป็นผู้บริหารคนแรกที่ได้ใช้อาคารใหม่เอี่ยมหลังนี้เลยแต่กลายเป็นว่าการมีอาคารใหม่ไม่ได้แปลว่าปัญหาจะหมดไปนะครับแต่มันกลับนำมาซึ่งปัญหาชุดใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมซะอีก
ตรงนี้ล่ะค่ะที่เรื่องมันเข้มข้นขึ้นปัญหาแรกที่ดิฉันอ่านเจอแล้วแทบไม่เชื่อสายตาเลยก็คือพวกเขาสร้างอาคารสำนักงานใหม่แต่ไม่มีห้องประชุมเป็นของตัวเองหรอคะ
ครับมันอาจจะเกิดจากข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือการออกแบบในยุคนั้นก็ได้ที่เน้นพื้นที่ทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นหลักทำให้ทุกๆเดือนเวลาจะมีการประชุมใหญ่ก็ต้องยกขบวนกันไปขอใช้ห้องประชุมของโรงพยาบาลสมุทรปราการซึ่งแน่นอนว่ามันไม่สะดวกเลยในการบริหารจัดการ
แค่เรื่องห้องประชุมอ้นน่าปวดหัวแล้วนะคะแต่ปัญหานี้ยังดูเล็กไปเลยเมื่อเทียบกับปัญหาที่ตามมาคือสภาพแวดล้อมรอบๆมันเปลี่ยนไปหมดเลยใช่ไหมคะ
เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับประเด็นนี้สำคัญมากคือมันไม่ใช่ว่าคนในยุคนั้นวางแผนผิดนะแต่เมืองมันโตเร็วจนแซงแผนไปหมดเลยทำเลที่เคยคิดว่าดีเหมาะสมอยู่สบายๆไม่กี่ปีต่อมามันกลายเป็นใจกลางเมืองที่วุ่นวายที่สุดจุดหนึ่งไปแล้วเพราะมันอยู่ใกล้ทั้งตลาดท่าเรือข้ามฟากแล้วก็ท่ารถทำให้คนพลุกพล่านเสียงดังจอแจตลอดทั้งวันเลย
เหมือนเราซื้อเสื้อให้เด็กเผื่อโตแต่เด็กดันโตเร็วกว่าที่คิดไป2เบอร์เลยนะคะแล้วปัญหามันก็ไม่ได้มีแค่ความวุ่นวายใช่ไหม
ถูกต้องครับปัญหาคลาสสิกของสมุทรปราการก็ตามมาคือน้ำท่วมขัง
โอ้
พอเมืองโตขึ้นแบบไม่มีการวางผังที่ดีระบบระบายน้ำก็รับไม่ไหวบวกกับสภาพอาคารที่เริ่มเก่าเริ่มทรุดโทรมไปตามกาลเวลาจากที่เคยเป็นอาคารใหม่ที่น่าภาคภูมิใจมันก็กลายเป็นออฟฟิศที่ทำงานลำบากไม่เอื้ออำนวยอีกต่อไปปรากฏการณ์แบบนี้เราเรียกว่าพลวัตของเมืองหรือ Urban Dynamics ครับคือเมืองมันมีชีวิตของมันเองมันเติบโตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะสมุทรปราการในยุคนั้นที่เป็นเขตอุตสาหกรรมมีโรงงานมีท่าเรือทุกอย่างมันขยายตัวเร็วมากจริงๆครับ
พอเมืองโตเร็วปัญหาก็ตามมาเร็วเป็นเงาตามตัวเลยแล้วพอเจอสถานการณ์ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยปัญหาขนาดนี้ทั้งภายในอาคารทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกพวกเขาทำยังไงกันต่อคะถึงจุดไคลแม็กซ์ของเรื่องแล้ว
ใช่ครับถึงจุดที่ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่แล้วและทางออกที่เกิดขึ้นก็มาจากความคิดของบุคลากรคนหนึ่งในองค์กรเองคือนายแพทย์อรุณสายเพชรท่านได้เสนอแนวคิดที่ต้องบอกว่าล้ำยุคและกล้าหาญมากสำหรับวงการราชการในสมัยนั้น
มันเป็นความคิดแบบไหนคะถึงได้บอกว่าล้ำยุคขนาดนั
้
น
แนวคิดของท่านคือแทนที่จะเดินตามกรอบเดิมๆคือการตั้งเรื่องของงบประมาณจากส่วนกลางเพื่อสร้างตึกใหม่หรือย้ายที่ซึ่งเรารู้กันดีว่ามันใช้เวลานานมากไม่รู้ว่าจะได้อนุมัติเมื่อไหร่ท่านเสนอให้เปลี่ยนวิธีคิดไปเลย180องศาคือให้มองว่าปัญหาที่เราเจออยู่เนี่ยแหละคือโอกาสครับ
ปัญหาคือโอกาสหมายความว่ายังไงคะ
ท่านมองว่าที่ดินที่สำนักงานตั้งอยู่เนี่ยถึงแม้สภาพแวดล้อมจะไม่เหมาะกับการทำงานราชการแล้วแต่สำหรับภาคธุรกิจมันคือทำเลทองชั้นดีเลย
ฮะจริงด้วยค่ะ
ครับเพราะมันอยู่ใจกลางย่านการค้าท่านก็เลยเสนอว่าทำไมเราไม่ลองเอาที่ดินทำเลทองผืนนี้ไปคุยกับนักธุรกิจล่ะ
โอ้โหนี่คือการคิดนอกกรอบของจริงเลยนะแล้วข้อเสนอที่ว่าคืออะไรคะ
ข้อเสนอมันเป็นแบบนี้ครับคือให้นักธุรกิจที่สนใจมาลงทุนพัฒนาที่ดินผืนเดิมนี้จะสร้างเป็นอาคารพาณิชย์หรือศูนย์การค้าก็แล้วแต่เลยแต่มีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนว่านักธุรกิจต้องไปหาที่ดินผืนใหม่ที่เหมาะสมกว่าให้แล้วก็สร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหลังใหม่ให้เราสร้างที่ทำการให้หน่วยกามโรคด้วยซึ่งตอนนั้นก็ยังคงอยู่ด้วยกัน แถมยังต้องสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่กับสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆให้ครบชุดเลย
พูดง่ายๆคือแลกกันเลยเอาที่ดินทำเลทองไปแต่ต้องสร้างอาณาจักรใหม่ให้เราทั้งหมดเป็นข้อเสนอแบบวินวินที่ฉลาดมากเลยค่ะ
ฉลาดและกล้าหาญมากครับเพราะมันคือโมเดลความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนหรือที่สมัยนี้เราเรียกกันติดปากว่า PPP นั่นแหละครับแต่นี่คือความคิดที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนนะมันคือการมองเห็นมูลค่าของสินทรัพย์ที่ราชการมีอยู่แล้วเอามาใช้เป็นเครื่องมือต่อรองเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่โดยไม่ต้องรองบประมาณแผ่นดินเลยแม้แต่บาทเดียวซึ่งมันทลายกรอบการทำงานแบบเดิมๆของราชการไปหมดเลย
แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงคะมีคนกล้ามาทำดีลนี้ด้วยเหรอคะ
ปรากฏว่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในตอนนั้นท่านก็เห็นด้วยกับไอเดียนี้แล้วก็นำไปเสนอต่อจนในที่สุดก็ได้บริษัทไดมอนด์พัทยาจำกัดเข้ามารับดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนนี้และในเอกสารก็บันทึกไว้ว่าโครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีทุกประการตามข้อตกลงครับ
สุดยอดจริงๆค่ะพอฟังเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบมันเห็นภาพการเดินทางที่น่าทึ่งมากเลยนะจากห้องทำงานเล็กๆห้องเดียวบนศาลากลางสู่ห้องแถวไม้ที่ต้องแชร์กับหน่วยกาเมโรแล้วก็ก้าวไปมีตึกของตัวเองที่ต้องเจอกับสารพัดปัญหาจากการเติบโตของเมืองจนมาถึงบทสรุปด้วยการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์สุดๆจนได้ที่ทำการแห่งใหม่ที่สมบูรณ์พร้อมมันคือเรื่องราวของการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและที่สำคัญที่สุดคือเพื่อการบริการประชาชนที่ดีขึ้นจริงๆ
ถูกต้องที่สุดครับเรื่องราวของสสจ.สมุทรปราการเป็นเครื่องย้ำเตือนชั้นดีเลยว่าองค์กรไม่ว่าจะรัฐหรือเอกชนถ้าอยากจะอยู่รอดและเติบโตได้ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและมีความยืดหยุ่นสูงมากและอีกประเด็นที่น่าสนใจคือพื้นที่ทางกายภาพขององค์กรไม่ว่าจะเป็นตึกหรือที่ตั้งมันไม่ใช่แค่ปูนหรืออิฐนะแต่มันคือบันทึกประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตมันบอกเล่าเรื่องราวความท้าทายที่เคยเจอบอกเล่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดีเลยครับ
จริงด้วยค่ะแล้วพอฟังเรื่องนี้จบมันก็ทำให้เกิดคำถามชวนคิดตามมาในหัวดิฉันเลยนะว่าในยุคปัจจุบันแบบนี้ยังมีหน่วยงานราชการอีกมากน้อยแค่ไหนที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกันคือตั้งอยู่บนทำเลทองที่นับวันจะยิ่งไม่เหมาะกับการทำงานแต่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากและกำลังเผชิญกับปัญหาแบบเดียวกับที่สสจ.สมุทรปราการเคยเจอเมื่อหลายสิบปีก่อน
เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะบริบทของเมืองใหญ่ในวันนี้ซับซ้อนกว่าในอดีตเยอะการแก้ปัญหาด้วยโมเดลการแลกเปลี่ยนที่ดินแบบนี้อาจจะยังเป็นทางออกที่ดีได้แต่ก็คงมีมิติอื่นๆที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบยิ่งขึ้นไปอีกเช่นเรื่องความโปร่งใสการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะได้รับอย่างสูงสุดซึ่งก็น่าคิดต่อนะครับว่าเรื่องราวในอดีตครั้งนี้จะเป็นบทเรียนหรือแรงบันดาลใจให้หน่วยงานอื่นๆในปัจจุบันได้มากน้อยแค่ไหนครับ